Вашия лидер Волен Сидеров по този повод.
Да, разбира се, да.
И vocês votarem.